sunkalo n'a ta bɛɛ min ye bɛrɛbɛrɛlitɔnw ye ani fasodenw ka tɔnw u b'u sɔn hali bi yanni yɛrɛ kofɔ ka daminɛ bɛɛ lajɛlen be ka tɔnjɛkulu ɲini yaasa ka dɔ fara i ka jama kan front patriotiki ale be o jɛkulu la mun be ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati buhu jugure ale de ye front patriotiki ɲɛmaba ye
bi lajɛ kun ye ka front patriotiki mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan front patriotiki la an ka baara kɛcogo fɛ wagati ni o wagati an be lajɛ organise ka hakili jagabo kɛ donk an ye bita kɛ pour ke evɛnemant minnu be aktivite minnu be front patriotiki kɔnɔ i n'a fɔ ani sumɛla aliyansi min sigi k'a kɔnɔna ta k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛfɔ an ka mɔgɔw ye kosɛbɛ ansanble an ka jate minɛ k'a lajɛ an bena organise cogo min na pour ke ka kɛlɛ kɛ parce que an ka aliyansi kɔnɔna la an ko an ti don yɛrɛde la an ko an tɛ fara yɛrɛde kan an be baara kɛ sur le terrain avec notre base donk an b'an ka basi wele k'u fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a lajɛ an be se ka baara kɛ cogo min na pour ke sumɛla bina
jɛkulu in be sen ka a mɛnna waati caaman a tun be laseliw kɛ denmisɛnnilakaw olu la faamuya jamana ale taabolo kan
front patriotique sigilen bɛ min yɛrɛ kan ka jateminɛ kɛ ka hakili jagabo kɛ ka jamanadenw ladɔniya ani ka jamana ɲɛmɔgɔw ladɔniya k'u bila sira u ka jamana minɛkoɲuman o de y'an ka front patriotique yɛrɛ basiki kun fɛn o fɛn n'a be taa jamana stabilité kɔnɔ ani jamana minɛkoɲuman kɔnɔ an b'o basi front patriotique yɛrɛ togoda 1,652 an ka mɔgɔ b'a bɛɛ la hali n'a kɛra mɔgɔ kelen mɔgɔ fila an ka mɔgɔ b'a bɛɛ association wɛrɛw nana fana an ka pour ke k'an dɛmɛ an ka kɛlɛ la ne y'a bɛɛ jate minɛ association 27 o collectif fana o baara be ka boloda o fana bena créer
dɔgɔkun tɛmɛnen ba waati u ye lajɛ min kɛ o ye ka tɔnden bɛɛ lajɛlen labɔ u ka hakilinaw kama
mais bi ye front ka événement de front ka assemblée k'a ka mɔgɔw wele k'a f'u ye parce que ɲɛmɔgɔ caaman be association na an hakilina jar'u ye donk u ko k'an ka bureau dayɛlɛ k'u be don donk an profitera nin na fana ka bureau dayɛlɛ ka bɔ mɔgɔ 40 na ka na mɔgɔ 60 la pour ke an be se ka dayɛlɛ mɔgɔ kɔrɔw fana be se ka don cogo min na front kɔnɔna la ani minnu hakilina ye kelen
front patriotiki n'a ɲɛmaya bɛ bubu jugure bolo u y'a yira k'a fɔ k'olu bena sumɛla sise ale de sɔgɔrɔma dondo ale min ye IRD ka cɛbɔ ye kalata nata yen na
min ko b'an kɔnɔ kalafili nata la o jɛlen don an y'a jate minɛ k'ale ekipe min be ye sisan u be ka jamana minɛ cogo min na a tɛ bɛn donk fɔɔ k'a yɛlɛma maintnant n'i ko k'i be jamana yɛlɛma an y'an sigi k'a lajɛ ani caaman kumana ani sumɛla ye ɲɔgɔn faamu ye kelen filana sumɛla ye cɛɛ min ye a ka wara kun b'a bolo a k'u b'a bolo donk an be wuli de an y'an ka bere ta pour ke ka ni wara kelen minɛ pour ke victoire an k'a sɔrɔ le 29 juillet pas pour le front ni pour l'IRD ni pour sumɛla mais pour le Mali parce que jamana mɔgɔ be hakilina kura min na ka gere an hakilila bibina ani fɛn fɛn kumana hakilina ye min sumɛla de
barosigi ani ɲɔa la famiya wuli ka jɔ yaasa u ka cɛden n'o ye sumɛla sise u be se ka san sɔrɔ cogo min o baaraw benana daminɛ bamako an'a sigida bɛɛ lajɛlen na front patriotique fɛ an'a jabala minnu be an ka jamana fantan ani naani fɛ kaskim trawre vowa banbara ale tɔgɔla bamako